ยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์โค้ชความคิดสำหรับวันนี้ก็เป็นตอนที่3แล้วนะครับผมอยากจะนำเอาบทความนึงซึ่งผมได้เขียนทิ้งเอาไว้นานพอสมควรแล้วแหละเป็นบทเรียนซึ่งได้จากการที่ผมนั่งดูรายการ MasterChef Australia ซีซั่น8สำหรับรายการนี้ถ้าใครได้ดู MasterChef ประเทศไทยก็คงจะเข้าใจดีว่ากฎกติกาการแข่งขันเป็นอย่างไรนะครับในการแข่งขันของ MasterChef Australia ซีซั่น8เนี่ยมีอยู่ตอนนึงครับที่ผู้แข่งขันต้องแบ่งออกเป็น2ทีมทีมละ6คนและต้องแข่งขันในร้านอาหารจริงกัปตันทีมจะต้องตัดสินใจว่าจะทำกี่เมนูแต่ละเมนูต้องพร้อมเสิร์ฟสำหรับลูกค้า50คนและมีเวลาเตรียมงานทั้งหมดเพียง2ชั่วโมงครึ่งนี่คือสถานการณ์ที่ทั้ง2ทีมเจอเหมือนกันสำหรับการแข่งขันนี้ชัยชนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับรสชาติอาหารหรือความคิดสร้างสรรค์เพียงเท่านั้นเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าอาหารอร่อยและดูดีก็คือมีอาหารเสิร์ฟสำหรับลูกค้าทั้ง50คนครับสำหรับกัปตันทีมสิ่งที่สำคัญยิ่งยวดในการตัดสินใจในครั้งนี้ก็คือจะทำกี่เมนูอะไรบ้างซึ่งข้อมูลที่ต้องเอามาใช้ในการตัดสินใจก็คือระยะเวลาในการเตรียมวัตถุดิบและการปรุงอาหารซึ่งต้องสัมพันธ์กับเวลาจำนวนสมาชิกในทีมที่มีอยู่และขีดความสามารถของทีมงานแต่ละคนในตอนแรกครับทีมสีแดงตัดสินใจทำ4เมนูแล้วก็เพิ่มเป็น5เมนูในตอนหลังเมื่อได้ฟังกรรมการเตือนเรื่องความหลากหลายส่วนทีมสีน้ำเงินตัดสินใจทำ6เมนูตั้งแต่แรกเลยและแม้ว่าสมาชิกในทีมคนอื่นรวมถึงกรรมการจะเตือนได้ว่าถ้าทำทั้ง6เมนูเนี่ยอาจจะทำไม่ทันนะกัปตันก็ยังยืนกรานในความคิดของตัวเองปัญหาแรกที่เกิดขึ้นครับ6เมนูต่อ6คนแปลว่าต้องทำคนละ1เมนูแม้กระทั่งตัวกัปตันทีมเองก็ต้องวุ่นวายกับเมนูที่ตัวเองรับผิดชอบด้วยนั่นทำให้กัปตันไม่สามารถคอยตรวจสอบสถานการณ์และดูแลช่วยเหลือสมาชิกในทีมได้เลยปัญหาที่2ก็คือขีดความสามารถของสมาชิกในทีมบางคนที่ไม่เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายทำให้สมาชิกที่เก่งคนหนึ่งต้องรับผิดชอบถึง2เมนูและสมาชิกบางคนก็ต้องทำงานของตัวเองพร้อมกับไปช่วยเพื่อนคนอื่นด้วยผลลัพธ์นะครับทีมสีน้ำเงินหลายคนถึงกับสติแตกและมีความผิดพลาดมากมายเกิดขึ้นในเมนูอาหารสุดท้ายก็ส่งให้ทีมสีน้ำเงินต้องพบกับความพ่ายแพ้ในที่สุดนี่ไม่ใช่ปัญหาที่พบได้บ่อยแค่ในรายการ MasterChef เท่านั้นนะครับแต่เป็นปัญหาที่ผมในฐานะที่ปรึกษาได้พบเห็นมามากมายจากองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนปัญหาการบริหารทีมงานโดยไม่ได้คำนึงถึงระยะเวลาที่มีจำนวนสมาชิกในทีมและขีดความสามารถของสมาชิกแต่ละคนผลลัพธ์ที่ได้ก็มักเหมือนในรายการนี้นี่นะครับทีมนั้นเกิดหายนะสมาชิกเหนื่อยล้าจนหมดไฟสุดท้ายผลงานก็ออกมาแย่กว่าที่คิดเอาไว้หลายครั้งก็ทำให้เกิดปัญหาความสงสัยต่อความเป็นผู้นำของหัวหน้าทีมและหลายครั้งก็เกิดความขัดแย้งฝังลึกระหว่างสมาชิกภายในทีมเพราะฉะนั้นสิ่งที่หัวหน้าทีมทุกคนพึงตระหนักไว้จากกรณีศึกษานี้นะครับก็คือต้องตระหนักถึงขีดความสามารถในการสร้างผลลัพธ์ของทีมอยู่เสมอขีดความสามารถในการสร้างผลลัพธ์ของทีมถ้าให้ผมเขียนเป็นสมการก็สามารถเขียนออกมาเป็นสมการได้แบบนี้นะครับว่าขีดความสามารถในการสร้างผลลัพธ์ของทีมเท่ากับระยะเวลาที่มีอยู่คูณด้วยจำนวนสมาชิกในทีมแล้วก็คูณด้วยขีดความสามารถของสมาชิกแต่ละคนเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่คุณต้องบริหารทีมเพื่อทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาให้สำเร็จอย่าลืมคำนึงถึงขีดความสามารถในการสร้างผลลัพธ์ของทีมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามฟังพอดแคสต์ของเราในวันนี้คุณอยู่กับผมโค้ชกายทิติกรภูลพัทราชีวินในพอดแคสต์โค้ชความคิดแล้วกลับมาพูดคุยกันในตอนต่อไปครับ